Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 3. maj, srijede vijesti. Osmoro učenika i čuvar ubijeni u pucnjevi u školi u Beogradu, više đaka u kritičnom stanju. Policija uhapsila 14-godišnjeg učenika koji je otvorio vatru, direktor policije saopštio da se dječak prijavio policiji sam i da je napad mjesec dana planirao. U Srbiji je proglašena trodnevna žalost od 5. do 7. maja. Po primopredaji između nove i stare federalne vlade, novoimenovani premijer Nermin Nikšić je među prioritetima naveo rad vlade u cilju boljeg stanja u društvu i euroatlantske integracije.
Da stanje u društvu popravimo, da uradimo ono što je do nas na euroatlantskom putu i svakako ono što je unutrašnja stvar Federacije Bosne i Hercegovine, popravljanje privrednog ambijenta, statusa radnika i naravno ono što je osnova, osiguranje socijalnih davanja i pogotovo briga o možda najugroženijoj kategoriji u penzionera.
Postignut dogovor o smanjenju cijene roaminga između Evropske unije i Zapadnog Balkana. Rusija pokrenula novu seriju napada dronovima na ukrajinske gradove, uključujući Kijev. Ukrajinska vojska saopštila da je srušila većinu dronova. Obilježava se Svjetski dan slobode medija. Bosna i Hercegovina zabilježila mali napredak od 3 pozicije i zauzela 64. mjesto na indeksu slobode medija. Vrijeme sutra u Bosni pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini većinom umjerena na oblaka. Najviša dnevna temperatura između 13 i 18, na jugu zemlje do 24 stepena. U emisiji, pored ostalog, poslušajte kako su sarajevske škole bez evakuacijskih planova u slučaju dojava o bombama. Evo što kaže Elma Dizdarević, potpredsjednica Vijeća roditelja kantona Sarajevo.
Vjerujte da je u stvari bilo ona potrasatna informacija da u stvari 90% škola nije na taj kratko.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Osmoro đaka i radnik obezbjeđenja ubijeni su danas u pucnjavi u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u centru Beograda. Bilo je strašno, rekla je novinarima 14-godišnja učenica nakon što je izvedena iz škole. Njenu izjavu je zabilježila reporterka Radija Slobodna Evropa.
Bilo je strašno. Ja sam bila dole, pošto smo imali fizičko dole i onda sam, ja sam naravno čula kako pucao i to, znači, neprekidno. Pored sale za fizičko bila neka, kako da kažem, malo mesta i prostor, pa smo onda svi se ugurali unutra. Tamo smo sedeli ono ne znam koliko vremena i posle su nas prebacili u drugoj sali za fizičko gdje su bila deca iz gimnazije, ali tamo je bilo još bezbednije i onda smo posle izašli.
Institut za mentalno zdravlje najavio je da će svi koji zatraže pomoć i podršku biti zbrinuti. A u školama u Beogradu otkazana je nastava. U pucnjavi za koju se sumnjiči maloljetni učenik ove škole ranjeno je 6 djece i jedan nastavnik koji su zbrinuti u urgentnom centru i bolnici u Tiršovoj u Beogradu. Zdravstveno stanje ranjenih na konferenciji za novinare prenijela je ministarka zdravlja Danica Grujičić.
6 djece i njihova nastavnica su smešteni u zdravstvene ustanove u Beogradu, 3 djece u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj i 3 djece i nastavnica u urgentni centar. 2 dečaka koje su smeštene u Tiršovu na svu sreću imaju samo povrede donjih ekstremiteta, odnosno nogu, i oni su stabilni van životne opasnosti. Nažalost, 3 devojčica je pretrpela prostranu povredu glave i ona je kritično. Urađena je operacija, urađeno je sve što je moglo da se učini, međutim, oštećenje veliko i za njen život se još uvijek bore. U urgentnom centru je 3 dece, devojčica koja je primljena sa povredom trbuha, nije nađena povreda nikakvih unutrašnjih organa, ima također i povrede ruku i ona je trenutno stabilno. Dečak koji ima povredu noge je trenutno u ortopedskoj sali. Dečak koji je prostreljan kroz grudni koš, vrat, ima povredu kičme, 5. i 6. ratnog pršljena i on je od ovih koji su u urgentnom centru najteže povređen. I nastavnica koja je imala povredu karlice i ruku, još uvijek je u sali, trenutno je obrađuju ruke, mislim da je karlica zbrinuta, međutim i ona je u životnoj opasnosti.
Bila je to ministarka zdravlja Srbije Danica Grujičić. Na teritoriji cijele države proglašena je trodnevna žalost od 5. do 7. maja. Oko 90% osnovnih i srednjih škola u Sarajevu nema evakuacijske planove u slučaju prirodnih nesreća ili dojava o bombama. Ovo za Radio Slobodna Evropa kažu u Vijeću roditelja u kantonu Sarajevo. Plan evakuacije treba sadržavati jasan i detaljan opis ustanove i predviđen prostor za siguran boravak evakuisanih osoba. Inače, ovo pitanje se nametnulo nakon što su krajem prošle godine na adrese više od 110 osnovnih i srednjih škola u glavnom gradu BiH stigle dojave o bombama. Detaljnije u prilogu Melise Teletović.
U osnovnoj školi Meša Selimović u Sarajevu u proteklih mjesec dana zabilježeno je više od 10 dojava bombom. Roditelj desetogodišnjaka koji pohađa ovu školu, Haris Karabegović, kaže kako kod njegovog djeteta postoji strah jer ne razumije šta se dešava.
Iako smo mi kao roditelji ekstremno razočarani sa drugim nadležnim institucijama kao što su policija i ministarstvo obrazovanja i ostale relevantne institucije koje treba se bave ovakvim slučajevima, što nikad nisu napravili adekvatnu komunikaciju sa roditeljima da bi smirili i objasnili stvarno stanje.
Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo 2018. godine izradilo je protokol koji se odnosi na postupanje u slučaju dojava o bombama u školama. Na osnovu tog protokola sve škole su bile dužne da izrade planove evakuacije. Iz vijeća roditelja kantona Sarajevo ističu da nisu ispoštovane preporuke MUP-a kantona Sarajevo, kao i da je učinjeno niz propusta. Elma Dizarević, potpredsjednica vijeća roditelja, naglašava da jedini plan koje škole imaju je plan za evakuaciju od požara.
Mi smo došli u situaciju da planova nema, da evakuacija nije sigurna, ali generalno vjerujte da je u stvari bilo onako frapantna informacija da u stvari 90% škola nema taj protokol.
Vijeće je od Ministarstva odgoja i obrazovanja kantona Sarajevo zatražilo da se organizuju vježbe za evakuaciju nastavnog osoblja i učenika dva puta godišnje kako bi znali šta trebaju uraditi u kriznim situacijama. U Ministarstvu obrazovanja kantona Sarajevo za Radio Slobodna Evropa najavljuju da će u narednom periodu početi s pojačanom kontrolom škola. Najavljuju da će biti organizovane radionice za direktore škola kako bi znali da upravljaju incidentima, kao i da će u cijelu problematiku biti uključene i lokalne zajednice.
Utvrdit ćemo da li su sve osnovne i srednje škole na osnovu protokola kojeg smo napravili izradili svoje evakuacijske planove.
Istovremeno, inspektori Federalne uprave policije za Radio Slobodnu Evropu ističu da su najčešće provodili istrage kada je riječ o dojavama bombi u školama, te dodaju da su počinioci najčešće maloljetne osobe. Motivi su višestruki, no onaj koji je najčešće su oni iz lične pobude i ličnog interesa, kaže za Radio Slobodna Evropa inspektor Federalne uprave policije Saša Petrović. Tvrdi da bi se evakuacijski planovi trebali planirati u okviru izdavanja građevinskih dozvola.
Onda bi trebala odgovornost osoba koje ne postupe potom, da bude jasno propisana i disciplinska ili neka druga krivična odgovornost, i u tim evakuacijskim planovima, odnosno u planovima za krizne situacije, trebalo biti definisano ko se obavještava, kako se obavještava.
Proces sve učestalije evakuacije djece zbog dojave o bombama utiče negativno na njihov psihološki razvoj. Psiholozi poručuju da osim što je potrebno s djecom razgovarati, važnije ih i pripremiti na nepredviđene situacije, kaže psiholog Đana Lončarica.
Moramo djecu uvijek pripremati da će se u životu dešavati neke stresne situacije i tako im u stvari razvijati toleranciju na frustraciju. I što je najvažnije je nekako razvijati u djeci i mladima uvijek taj sposobnost empatije, to je uvijek da razmišljaju kako je drugima.
Kada je riječ o istragama oko dojava bombama, do sada su osim nadležnih tužilaštava bile uključene i međunarodne policijske agencije Interpol i Europol.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Avion Croatia Airlines oko 12 sati i 15 minuta sletio je danas na aerodrom Ortiješ kod Mostara u novom pokušaju lokalnih vlasti i te zračne luke da obnove promet nakon lošeg poslovanja zadnjih godina. U pokušaju oživljavanja aerodroma gradska uprava Mostara uvela i besplatnu autobusku liniju iz grada ka aerodromu i obrnuto. Nakon slijetanja održana je i konferencija za medije, a o tome informiše Mirsad Behram.
Nakon skoro tri godine, zračna luka Mostar dobila je prvu redovnu avionsku liniju i to letjelicom Croatia Airlinesa iz Zagreba, a potom i ka glavnom gradu Hrvatske. Došla su 22 putnika, a iz Mostara ka Zagrebu leti 20 putnika, rekao je VD direktor aerodroma Mostar Marko Đuzel.
Mi cijenimo čarter letove, međutim ovo je prozor koji otvara nama izlazak u Europu i svijet i kojim smo ponovno na neki način otvorili i oživjeli zračnu luku Mostar.
I direktor uprave Croatia Airlinesa Jasmin Bajić istakao je kako linija Zagreb-Mostar-Zagreb otvara mogućnosti putovanja iz hercegovačke regije u cijeli svijet.
Preko Zagreba, znači i glavnih europskih čvorišta, Croatia Airlines kao Star Alliance partner omogućava letove u preko 100 destinacija putnicima iz Mostara. Mislim da je to od velikog značenja za ovu regiju.
Podsjećajući da je jučer u Mostaru otvoren međunarodni privredni sajam, mostarski gradonačelnik Mario Kordić je kazao kako danas otvorena linija ka svijetu već djeluje.
Vidjeli smo evo i danas ljude koji odlaze iz Mostara, koji su bili na sajmu, na otvaranju, isto tako koriste ovu liniju kako bi otišli u svoje gradove diljem Europe, odakle dolaze.
Treba reći međutim da ovo nije prvi pokušaj uspostave redovne aviolinije sa nekom od velikih kompanija u Mostaru. Šta se dogodilo, objašnjava VD direktor Zračne luke Mostar, Marko Đuzel.
Međutim, ono što je se dogodilo, korona je prekinula sve letove na svim aerodromima, jednostavno Zračna luka Mostar je se, za razliku od drugih zračnih luka, nekako na jedan teži način vadila iz tog problema, iz te globalne krize, i na nama je sad zadatak da to pokušamo vratiti.
Đuzel je rekao i kako je aerodrom Mostar samo na tri redovne linije 2019. godine bez čarter letova za Međugorje imao oko 40.000 putnika godišnje. Podsjetimo, cilj aerodroma je dostići predratnu cifru od 100.000 putnika godišnje. Gradonačelnik Mario Kordić podsjetio je i da su sva tri nivoa vlasti, i grad Mostar, i Hajn Kanton i Federacija BiH, cijelo vrijeme financijski pomagali zračnu luku Mostar.
Sav taj novac je iskorišten upravo u pripremanje aerodroma, odnosno ovo što je direktor rekao, nekakav oporavak nakon COVID krize.
Iz aerodroma Mostar kažu kako je konačni cilj pridobiti i redovne linije sa velikim kompanijama, čarter letove, ali i takozvane low cost kompanije. VD direktor Marko Đuzel.
Pored Croatia Airlines mi imamo letove za Italiju, odnosno za Forlì. Od 2.6. počnu također letovi za Fođu i upravo završavam ugovor koji ćemo potpisati danas sa još jednom kompanijom koja ima bazu na Malti, koja će također imati letove za Italiju. Tako da mi trenutno imat ćemo nešto letova sitno čartera iz Irske, odnosno iz Bejruta. Mi u svakom slučaju očekujemo veće brojke nego prošle godine. Nažalost, kada govorimo o pregovorima za ovu godinu, vi sve što ozbiljno dogovorite, to dogovorite do ovog perioda za iduću godinu. Tako da nekakva bolja, još agresivniji razvoj zračne luke mi možemo očekivati u 2024. godini.
Poručeno je i da je teško očekivati od jednog manjeg aerodroma da odmah bude rentabilan. Ali je istaknuto da je razvoj aerodroma Mostar bitan, jer se očekuje da on bude zamajac razvoja turizma kao ključne grane ekonomije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U bivšoj Dobrovaljačkoj ulici u centru Sarajeva danas je na dva odvojena skupa odata počast žrtvama stradalim u toj ulici tokom povlačenja pripadnika Jugoslovenske narodne armije na današnji dan 92. U incidentu između vojnika Jugoslovenske narodne armije u povlačenju i pripadnika teritorijalne obrane Republike BiH ubijeno je i ranjeno nekoliko osoba. Tužilaštvo BiH podiglo je krajem aprila 22. optužnicu protiv ukupno 10 osoba u predmetu Dobrovoljačka, zabilježila Šejla Ibrahimović.
Pripadnici boračkog udruženja Zelene beretke, nekadašnje jedinice unutar bivše armije Republike Bosne i Hercegovine, kao i članovi udruženja maloljetnih boraca, odali su počast saborcima i građanima stradalim u Dobrovoljačkoj prije 31 godinu. Predsjednik udruženja Zelene beretke Stari grad, Vahid Alić, osvrnuo se na dešavanja 2. i 3. maja 1992. godine. Ovi dani su bili najznačajniji za odbranu Sarajeva, ali i cijele Bosne i Hercegovine, kazao je Alić.
Nažalost, naše tužilaštvo nikad nije pokrenulo proces protiv onih koji su izvršili ubistvo naših građana, a ponovo se vraćamo na to da pokušavaju da izjednače nas kao agresora.
Nešto kasnije u nekadašnju Dobrovoljačku ulicu stigle su porodice žrtava te predstavnici političkog života i boračke organizacije iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska kako bi odali počast stradalim pripadnicima bivše Jugoslovenske narodne armije. Ministar za boračka pitanja Republike Srpske Danijel Legić.
Za taj zločin još uvijek niko nije odgovarao. Mi kao vlada, kao resorno ministarstvo, mi ćemo insistirati da za takav zločin neko odgovara. U narednom periodu i postavit ćemo se da svi oni koji su činili zločine i koji su ubijali nedužne i vojnike i civile dovedu se pred sud pravde.
Na ovaj dan je 1992. godine trebala biti izvršena razmjena vojnika JNA iz kasarne Bistrik u Sarajevu u zamjenu za predsjednika predsjedništva BiH Aliju Izetbegovića, kojeg je dan ranije JNA zarobila na aerodromu na povratku iz Lisabona. Nedugo nakon polaska kolona je presječena i zaustavljena u Dobrovoljačkoj današnjoj ulici Hamdi Kreševljakovića. Tačan broj poginulih varira. U jednom od intervjua nekadašnji komandant druge vojne oblasti JNA Milutin Kukanjac kazao je da je tog dana 3. maja 1992. smrtno stradalo 6 osoba. Prema podacima tužilaštva Bosne i Hercegovine poginulo je 8, dok su ranjene 24 osobe. Tužilaštvo BiH podiglo je krajem aprila 2022. godine optužnicu protiv ukupno 10 osoba u predmetu dobrovoljačka, a prikupljeni su dokazi koji se odnose na stradanje 8 osoba sa utvrđenim identitetom, među kojima ima i civila i sanitetskog osoblja. Optuženi Ganić i drugi se terete da su u okviru svojih funkcija i ovlaštenja u vojnim, policijskim i civilnim strukturama zajedno sa svojim podređenima planirali, poticali i izvršili napad na nebranjenu mješovitu kolonu vojnika i civila zaposlenih u bivšoj JNA pod pratnjom mirovnih snaga UN-a, saopšteno je iz tužilaštva. To nije prvi predmet u slučaju događaja u Dobrovoljačkoj ulici. Tužilaštvo BiH je 2012. obustavilo istragu protiv 14 osoba za ovaj slučaj, a među njima su bili danas pokojni general Armije Republike BiH Jovan Divjak i ratni član predsjedništva Republike BiH Ejup Ganić. O Dobrovoljačkoj ulici stav je dao ranije Haški sud, koji je ustanovio kako je kolona JNA u Dobrovoljačkoj ulici bila legitimna vojna meta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
slobodnaevropa.org.
Početkom augusta znakovi su ukazivali na jug. Ukrajina je pojačala svoj tempo artiljerijskih i raketnih napada velikog dometa u oblasti Herson, udarajući na prelaze preko rijeke Dnjepar i ruska skladišta municije. Rusija je prebacila znatan broj jedinica na jugozapad, dalje od Donbasa, u iščekivanju velike kontraofanzive kako se očekivalo. Prošle sedmice znakovi su ukazivali na istok. U periodu od prilike 6 dana ukrajinske snage su se udaljile na istok i jugoistok od grada Harkova. Čineći to, kažu stručnjaci, Ukrajina možda prepravila narativ cijele invazije, skoro 7 mjeseci od njenog pokretanja. Zašto bi ofanziva Ukrajine mogla biti presudna u tom ratu, o tome Adnan Čomor.
Već sedmicama preko linije fronta od oko 2400 km od ušća rijeke Dnjepar na jugozapadu do regija Lugansk i Donjeck na sjeveroistoku, ukrajinske i ruske snage udaraju jedna u drugu. Tokom ljeta, kako je zapadno oružje počelo pristizati u većim količinama, stvari su se počele mijenjati na frontu. Međutim, u proteklih 6 dana sve se promijenilo. Mick Ryan, penzionisani general major australske vojske i saradnik u Centru za strateške i međunarodne studije sa sjedištem u Washingtonu.
Ukrajinci sada imaju inicijativu u ovom ratu. Rusi će se sada boriti tamo gdje ih Ukrajinci odluče napasti, a ne na mjestima po njihovom izboru.
Konrad Muzika, analitičar odbrane za Ročan Consulting, dodaje.
Gubitak opreme i snaga u Harkivu znači da Rusi nemaju mogućnosti da vode bilo kakvu ofanzivu u kratkoročnom i srednjem roku.
S obzirom da su Telegram, Twitter i drugi kanali društvenih medija preplavljeni fotografijama ukrajinskih zastava istaknutih u gradovima koji su nekada okupirale ruske snage, ukrajinski zvaničnici tvrde da su u protekloj sedmici oteli više teritorija od ruske vojske od svih teritorija koje Rusija zauzela od aprila. Ukrajinske trupe su od početka septembra povratile kontrolu nad više od 3000 kvadratnih kilometara. Dok su Ukrajinci optimistični, ako ne i likuju iz perspektive Rusije, to je podijeljeni ekran. Zvanično nije bilo javnog priznanja ukrajinskih uspjeha ili ruskih poraza. Igor Girkin, ozloglašeni bivši ruski obavještajac koji je odigrao ključnu ulogu kada je prvi put izbio rat u Donbasu 2014. i koji je sada otvoreni kritičar ruske vojske, sarkastično je primijetio briljantnu operaciju za prijenos gradova Izjum, Balkaliju i Kupjansk našim uvaženim ukrajinskim partnerima. Također, oštro je predložio prebacivanje nekoliko pograničnih okruga u ruskoj oblasti Belgorod u Ukrajini. Ramzan Kadirov, čečenski moćnik čiji su borci kadirovci igrali vidljivu ulogu u nekoliko ukrajinskih bitaka, rekao je da su ruski komandanti pravili greške i čini se da je ukrajinski napredak nazvao nevjerovatnim.
Ako danas ili sutra ne dođe do promjena u vođenju specijalne vojne operacije, bit ću prisiljen kontaktirati rukovodstvo zemlje kako bih im objasnio situaciju na zemlji. Vrlo je zanimljivo, rekao bih nevjerovatno. Mislim da će iz toga izvući zaključke.
Prije rata vojni stručnjaci su odbacivali sposobnost ukrajinske vojske da izdrži navalu veće i bolje opremljene ruske armije, ali Ukrajinci su osujetili početni ruski napor sa sjevera, koji je imao za cilj zauzimanje glavnog grada Kijeva, što je navelo ruske komandante da prebace snage na istoku Donbas, gdje su polako napredovali sa artiljerijskom prednošću od 10:1, noseći obore ukrajinske trupe. Udar na Harkiv i munjevita brzina kojom su Ukrajinci napredovali i Rusi su se sve više povlačili iznenadili su čak i iskusne posmatrače kako se rat odvijao. Mick Ryan je ukrajinsko napredovanje nazvao dobro planiranim i dijelom dvosmjernih napora u Hersonu i Harkivu.
Herson nije bio finta. To je značajna operacija koja je dobro isplanirana i izvedena protiv veoma oštrog ruskog otpora.
Konrad Muzika dodaje.
Mislim da se desilo da su Ukrajinci ušli sa otprilike 3 ili 4 mehanizovane brigade i očigledno nisu znali šta se očekuje, a ono što se zapravo dogodilo je potpuni kolaps ruskih odbrambenih vojnih položaja.
Za vojne planere i stručnjake sada je najveće pitanje šta će se dalje dogoditi. Hoće li Ukrajinci zadržati svoj zamah čak i kada se linije snabdijevanja protežu i postaju ranjive? Hoće li Rusi moći da se pregrupišu i krenu u kontranapad ili čak izdržati dalje ukrajinsko napredovanje? Jedna od najvećih prepreka ruskoj ratnoj sposobnosti bilo je osoblje. Njeni problemi s ljudstvom su dobro dokumentovani već mjesecima i zvaničnici su sproveli kampanju skrivene mobilizacije kako bi zamijenili ubijeno i ranjeno osoblje. Američki i zapadni zvaničnici kažu da je oko 80.000 ruskih vojnika i proruskih separatista u Donbasu ubijeno ili ranjeno od početka invazije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
U ovosedmičnom TV Liberty, u magazinu Radija Slobodna Evropa, govorimo o ekonomiji u jeku političkih tenzija u Bosni i Hercegovini. Mirno razdruživanje entiteta jedna je od tačaka izjave lidera vladajućih stranaka iz RS-a o zaštiti imovine, dok se ta entitet po nove zajmove i sredstva okreće ka Kini. Sedmicu je obilježilo i novo korištenje bonskih ovlasti visokog predstavnika. U emisiji Gledajte. Visoki predstavnik Christian Schmidt odblokirao formiranje vlade Federacije BiH, nametnuo i trajno rješenje, uvedeno i novo krivično djelo.
As we have learned, kao što smo u ovoj zemlji naučili, ne možemo se uvijek osloniti na dobru volju i blagovremeno djelovanje, zbog toga sam uveo i zaštitni mehanizam. I have included a
safety net. Državna imovina pokrenula novo zaoštravanje retorike u BiH, šta na to kažu građani.
Samo nam lažu, mi kad preka telefon leze, oči nam ispanu, bole nas gledat što on nam priča.
Ja sam duboko razočaran što se ponovo vraćamo unazad 30 godina.
Koliko su najave novih blokada i povlačenja iz institucija utemeljene na ekonomskim prilikama? Gost emisije, analitičar Igor Gavran.
Uglavnom se problemi javljaju onda kada ima financijskih problema i onda oni vode i do svih ostalih.
Emisiju gledajte od subote 29. aprila na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Fondacija Mozaik u saradnji sa Omladinskom bankom i opštinom Šamac po prvi put realizira projekte sa neformalnim grupama mladih. U naredne 4 godine planirano je izdvajanje oko 90.000 konvertibilnih maraka za 32 projekta koji će biti implementirani u toj lokalnoj zajednici. Zabilježio Zoran Matkić.
Željko Pauković, direktor Fondacije Mozaik, kaže kako je ta fondacija s općinom Šamac prošle godine potpisala memorandum o suradnji.
Kojim smo se obvezali da ćemo zajedno izdvojiti 97.000 konvertibilnih maraka za finansiranje 32 projekta, neformalne grupa mladih ljudi i 8 mikrobiznisa.
Prošloga tjedna potpisani su ugovori za financiranje 2 mikrobiznisa i 4 projekta mladih Šamčana, koji će biti financijski podržani s oko 12.000 maraka. Koordinator Omladinske banke Ognjen Petrušić.
U prvom pozivu imamo 4 projekta, to su Atomima do znanja, to je uređenje kabineta prirodnih nauka u Obudovcu, drugi projekat je Za igru bez straha, to je ograđivanje igrališta u mjesnoj zajednici Novo Selo 2, treći projekat je Futbaleri iz naselja, uređenje dječjih igrališta i četvrti projekat je uređivanje društvenog doma u MZ Pisari.
Đuro Ivanović, zamjenik načelnika općine Šamac.
Drago nam je što smo i mi kao općina Šamac postali dio ove porodice. Drago nam je što ćemo uspjeti implementirati nekoliko ovdje projekata danas i nadamo se da ćemo i u buduće nastaviti istim tempom i da će općina Šamac prema ovom projektu se odnositi odgovorno.
Mara Pupčević iz Tursinovca kod Šamca dobivena sredstva od Fondacije Mozaik uložit će u svoj pokrenuti mikrobiznis.
Učlanila sam se u Omladinsku banku s ciljem da unaprijedim svoj posao kojim se bavim. Novčana sredstva koja ću dobiti od Fondacije Mozaik planirala sam da uložim u dalji razvoj biznisa i da registrujem mikrobiznis kojim se bavim i nešto sredstava koja mi ostane da iskoristim za materijal kojim radim.
Drugi poziv za podršku mikrobiznisa i projekata Mladi Šamčana zatvara se 10. svibnja. Iznos sredstava potpore je 7.200 maraka. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Prvomajski praznici donijeli su Trebinju brojne turiste i popunjenost svih smještajnih kapaciteta. Gosti su uglavnom bili iz regiona, a zbog takvog odziva turistički radnici vjeruju da će ovogodišnja turistička sezona biti odlična. O tome više Nebojša Kolak.
Vikendi i prvomajski praznici su spojeni, pa su turisti iz regiona odlučili da posjete Trebinje i obiđu kulturno-istorijske spomenike. Uglavnom se radi o gostima iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, ali smo na ulicama grada primijetili goste iz arapskih zemalja.
Pa lepi grad je tako, lepi grad, fin je narod.
Dolazimo iz Vojvodine, iz Sente, malo obilazimo Trebinje, malo Crnogorsko primorje, Herceg Novi Igalo i uživamo za ovih par dana slobodnih, neradnih i tako.
Volimo Trebinje, sviđa nam se, drugo otac Gligorije, njega obožavamo. Voleli smo da odemo u Tvrdoš, mi smo bili u Mostaru, pa smo išli u Mostar. Bilo nam je lepo, veoma smo zadovoljni.
Na osnovu proteklih praznika, ali i posjete Trebinje od početka ove godine, turistički radnici u ovom gradu očekuju dobru posjetu tokom ljeta. Dejan Andrić, menadžer hotela Platani.
Dočekamo sezonu najbolje mogućim, što bi se reklo, najbolje mogućim kapacitetima, tako da i sa radnom snagom. Tako da evo, mislim da će to da bude dobro, jel, mi ćemo se spremiti sad, evo, čekamo ko će, dočekamo te ljude onako raširenih ruku i mislim da će to da bude dobra sezona, bar tako pokazuju sadašnji parametri.
Andrić dodaje da svi parametri pokazuju da će biti uspješna turistička sezona, dok iz turističke organizacije idu korak dalje i kažu da ova sezona može biti rekordna po broju posjeta gradu na Trebišnjici, i oni ističu dolazak turista iz čitavog svijeta, a dodaju sve veću zainteresovanost za avanturizam i ruralna područja. Žarko Vico, turistička organizacija grada Trebinja.
Grad Trebinje, turistička organizacija grada Trebinja radit će na proširenju ponude u ruralnim dijelovima, odnosno u tim sadržajima prirode, odnosno avanturizma.
Kada je statistika u pitanju, za prva tri mjeseca u Trebinju je zabilježeno preko 20.000 noćenja, što je za 22% više nego za isti period prošle godine. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zahvaljujući preduzetništvu i viziji Livna kao turističke destinacije, grad na Bistrici je nakon 30 godina ponovo dobio profesionalnu taksi službu u sklopu već prepoznatljivog Livnobusa. Tim povodom na centralnom gradskom trgu prezentovana su taksi vozila, a zainteresovanima je omogućena i promotivna besplatna vožnja. Prilog Željke Mihaljević.
Novom taksi službom Livno je konačno dobilo ono što jednu sredinu čini urbanom, osobito ako pretendira biti jedna od vodećih turističkih destinacija na području županije 10. i šire. Tog mišljenja bio je vlasnik turističke tvrtke Livnobus Mario Pavlinović, koji je već prepoznatljivim autobusima pridružio i taksi službu.
Dva vozila kreću odmah sa radom, dva vozila su u pripremi. E sad, ovisno od samog zahtjeva i prepoznavanja lokalne zajednice u vidu korištenja taksi službe, daljnji naš plan je zasigurno širenje i broja radnih mjesta i povećavanje broja voznih jedinica.
S ljetnom turističkom sezonom u Livnobusu očekuju i povećan opseg posla, pa su od grada uz postojeća 4 zakupili još nekoliko novih taksi stajališta.
U ljetnoj sezoni zasigurno će uslijediti prvo širenje taksi vozila u gradu Livnu, a samim tim i broj zaposlenih djelatnika. Ono što je činjenica da kroz Livnobus, odnosno preuzimanje gradskog prijevoza u Livnu i pokretanje taksi službe, mi smo povećali broj naših djelatnika, negdje oko 20 novih radnih mjesta je otvoreno zadnjih mjesec dana.
Ako je suditi po izjavama građana, reakcije na početak rada taksi službe uglavnom su pozitivne.
Da će naši građani u ovome naći korist, to je sigurno, jer znamo kakva je situacija i sa prijevozom, a pogotovo u selima koja su malo udaljenija od centra grada.
I mogu samo riječi pohvale uputiti, svaka čast, i nek se širi poslovanje u Livnu i to je na dobrobit svih nas, sigurno.
Super, odlično.
I jeftino.
Našem Livnu je to trebalo. Ljudi dođu u Livno, kažu zove taksi. Ko, kakvu taksi? Ko će dati taksi?
Bilo je, bilo je.
Bilo je, nije bilo više. Ovo je sad super.
To je veliki potez za vi svijet, pošto i ne ima primoranja ići ovim drugim, a ne ulazim, ne znam ja o cijenama tim.
Na predstavljanju nove službe rečeno je i to. Start je marka i pol, a svaki dodatni kilometar vožnje koštaće jednu marku. Građani su upoznati i sa mobilnom aplikacijom za taksi, a mogli su uživati i u besplatnoj promotivnoj vožnji. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, a s vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok vas podcasti Šta ima, Zaviri ispod površine, Glaso mladih i drugi, osim na našem sajtu, čekaju i na mrežama, te na Spotify, Google i Apple podcastima.